Arratsaldeon, hau zebrabidea da, Arrosa Sareko magazina, eta oraingo hontan, egunero egiten dugun moduan, agerkarien edo komunikabideen tartea izanen dugu. Asteartea da gaur, beraz, Ipar Euskal Herriko hitzaren txanda izanen da, eta hortarako, arratsaldero bezala Iñaki Etxeleku etorri zaigu gurera, txaldeon Iñaki?
Arratsaldeon ekine.
Zer moduz, ongi?
Ongi, eta zuek.
Ongi, hementxe, astea, asten. Iñaki, galdera bat, Ipar Euskal Herriko hitzak aste hontan, zer dakarkigu? Nahi baduzu igual hasiko gara azaletik, zer agertzen
bai.
Zaigu azalean?
Da gai nagusia, asteko gai nagusia, eta hor da pedagogia metodo bat aipatzen duena, hor bada elkarte bat azparmen montatu dena, iniziatioa eta iniziatiba eta formazioa deitzen dena. Eta hor da pedagogia aspaldiko bat, baina behar bada guti ezagutua. Anton de la Garanderi pedagogoak nolabait asmatu zuena. Eta hor da kontutan hartzea, nahiz eta eskolak formatu berdinen eskaintzen duen ikasle guztiei, bai ikasle guztiek ez dutela modu berean jasotzen informazioa. Eta badela buru eragiketa bat hor egiten dena, eta pedagogo horrek aztertu zuen hori. Eta saiatu zen egiten didaktikatik pedagogia bat egokitua izaiten altzena denen dako, pixka bat buru eragiketa hori ibilarazteko, baina informazioa modu desberdinan helaraziz, gauzak berriz hartuz, beste modu bat ezakuz, eta ez modu berberean denen dako. Pixka hori da gai nagusia, aipatzen duguna, eta egia da elkarte horrek berak baduela olako irudi bat egin duena, buru bat agertzen da, hile luze batzuekin, eta pedagogia horiek dituen gako giltza batzuk, hit batzuetan laburtuta agertu ditugu hile horien artean, elkarte horrek egin zuen olako irudia, eta berriako diseinatzaileek zehazki maitena erpetxek egin digu irudi politori azalerako.
Izan ere, pedagogo honek aipatzen du ez, gogo erabiltzea eta denbora hartzearen arteko lotura zer kontatzen digu honen inguruan?
Bai, gogo erabiltzea horren gibilean gauza hainitz bada, lehenik informazio bat zabaltzen denean, klase batean edo eskola batean, bakoitzak modu ezberdinen hartzen ditugu, eta bada irudi bat zagituguna, begiratzen du, usaintzen du, dastatzen du, zentzuak ere martxan ibiltzen dira, eta gero, esplikatzen du, nola, begitik edo belagitik pasatzea baino gehiago buruan, zer irudi sortzen zaigun informazio bat heldu zaigun. Ez dira irudi berdinak, eta orduan da, nolabait pedagogia bat irudi hoien bila joateko, eta gero hoiek erabiltzen ikasteko, horrengo ikasgai guztietan. Eta hori da, gauzak gogoratzeko, barneratzeko metodo bat bezala da, eta hori du esplikatzen, hor bereziki, azparaneko elkarte horretan eragile den Regin Elosegi Blan pedagogoak, badena ere gainera Txaskako pedagogia aholkularia, eta formazio horiek emaiten dituzte pedagogia horren inguruan, hori pixka bat esplikatu ala ere teknikokin, eta nezak ez baita berak ere aitortzen du konplexua dela, irakasle askoak ez dutela baita ezagutzen ere, eta esperientzia asko ere behar dela nolabait klasean hori plantan emateko, ikasle guziekin plantan emateko, eta bai, erranduzun ezala, bada gauza bat azpimarratzen duena, programak bat dira, hau da, ezkunde ministerioek ematen dituzten programak bat dira, baina importantena dela aurrei erakustea, gauzak nola barneratzen aldituzten, eta horrek denbora eskatzen dira. Beraz, denboraren aldeko aldarri bat ere egiten du irakasle guztientzat.
Honekin beraz pedagogiaz, eta bertzalde Iñaki lehenorrietan ikusten dugu ez, banbaldizkariaren berri ere ematen duzuela, izan ere banbaldizkaria zuberan sortutako aldizkari bat da, bertze gisa batean kontatzeko, aipatzen duzu titularrean, zer da aldizkari hau?
Bai, egamera, zuberuan badela, alako ohitura bat, ez dakit aldizkari alternatibo bat izaiteko, aurreko bat izan zen ere hau izenekoa, eta hor bada jende bat, ere zuberuan espiritu kritikoa zabaldu nahi duena, aktualitateari buruz, aktualitateak ekartzen dituen gaiei buruz, eta taldean idatziz, bakoitzak artikulu ezberdinak eta gai ezberdinei buruz idatziz, hor dinamika berri bat abiatu dute, bamba deitu duten aldizkari horren inguruan, nagusiki frantsesez da, eta hori ez da ere, euskarak leku guti duela, momentuz behintzat, urtarrilaren 28an atera zuten lehena, autoedizioa da, eta eskutik eskura banatzen dute, mauleko merkatuan adibidez, eta gero proposatzen dute bilkura publiko bat egitea interesa duten gutien negoziekin aintzineko zenbakia aipatzeko eta urrengoa prestatzeko ere. Eta hori da, pixka bat, hortan parte hartzen duen Maite Bertzetxe eren lekukotasuna bada, lehen biziko zenbaki hori buruz eta taldearen dinamikari buruz.
Uhum, bikain, eta gero ikusi dezakegu libertimenduaren berri ere ematen duzuela, ez? Izan ere Joanes Etxeberriak egindako horri hortan libertimenduaz aritzen da.
Bai, hor bada Garaziko libertimenduan aurten oraino zirtziletan antzekien aritu den Amaia Maitiak bere ikasketentzat ikasketa lan bat egin du libertimenduari buruz. Euskal ikasketetan ibili da eta ibiltzen da Baionan, eta hor, masterreko urtean ikerketa lantxo bat egiteko aukera baliatu du, libertimendua ez egiteko, gustukoa berak eta urbilekoa eta bihotzekoa duen erritu hortaz. Galdezkatu ditu libertimenduetan parte hartzen duten jende desberdinak, bai zirtziletan eta bai dantzarietan, bere inguruan eta urgunago ere, eta noski, Jon Lukoren teorizaziotik abiatu da. Eta hortan egiten dugu gogoeta bat, gaur egun pixka bat zerkan inatzen diren libertimenduetan ibiltzen diren gazteak, nola ikusten duten, eta bere gogoetatxoa edo azterketatxoa ekartzen du ikerketa lan horretan, eta Joanesek hori du pixka bat aipatu amaiarekin, berarekin.
Uhum. Eta libertimendutik musikara izan ere zuk zeuk egindako artikulu edo elkarrizketa batera eginen dugu salto, musikari eta kantari bati egin diozu, Lolita del Monteila Iraleri, eta zer kontatzen dugu musikari honek?
Bai, Bordele ingurukoa da, eta badu zenbait urte jadanik Euskal Herrian bizi dela, Euskal Herrian ere musika segitzen dutenek ezagutzen dukete, ze ari da talde ezberdinetan, besteak beste Maider Martino Makiagarekin Otxo izeneko taldean ari da, baina ere Oksitanieraz kantatzen du, polifonia talde batean, Beluget izenekoa. Baina musika munduan ere berriki adibidez Eibarren jo du, dantzaldi bat eman du, erri musika jotzen baitu, eskosoinu diatonikoa jotzen baitu, eta formakuntza berezia du horretan. Egona da ere Galizian adibidez, Galiziako musikak ikasi ditu, Brasilen egonda ere Forro izeneko musika ikasteko. Beraz, erri musikatik abiatuta, eta kantua gustuko duenez ere, lehen da biziko aldiz, atera du bere bakarkako diskoan, nola baitz, berak idatzitako testuekin. Beraz, bera ingitzen duten gaiak dira, gai intimoak ere, nola baitz, eta baliatuz beti erri musikatik duen jakintza hori, musikak sortuz, baina eskusoinu diatoniko hori erabiliz, perkusio batzuk, eta gozen azpimagatzeko hori disko hori atera duela, eta aurkezten hasia da, jadanik, azken aste hauetan. Izango ditu oraindik beste kontzeko bat zuzu, Euskal Herritik kanpo ere, eta hori joan den aste buruan ere ari zen lehenik Baionan, eta gero disarko.
Bikain, ba, diskonen berri eta musikarionen berri izan nahi duenarentzat, Ipar Euskal Herriko hitza, baitare antzinetik aipatu ditugun gai guzti horiek, xetasun gehioz irakurri nahi ditun orontzat. Iñaki Etxeleko, eskerrik asko bertze aste arte batez gurekin izategatik.
Mire eskertzuei.
Ongi segi eta hurrengo aste arte.
Bai, ongi izan.